Exodul, capitolul 1, începem citirea de la versetul 22. Atunci faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui. Să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că era frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să-i se întâmple. Fata lui faraon s-a coborât la râu să se scalde. Și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil al evreilor. Atunci sora copilului a zis fetei lui faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul. Du-te, a răspuns fata lui faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și ea l-a adus fetei lui faraon și el i-a fost fiu, i-a pus numele Moise, scos, căci a zis ea, l-am scos din ape. Amin. Vremurile disperate cer măsuri disperate. Și îngrijorat de valul crescând de emigranți, faraon a făcut totul ca să-i oprească pe evrei, ca aceștia să nu iasă din Egipt. Și așa cum ne amintim, mai întâi a forțat pe evrei să fie sclavi, robi. Însă citim la Exod, capitolul 1, cu versetul 12, dar cu cât îi asuprea mai mult, cu atât se mulțea poporul și creștea. Apoi a ordonat moașelor, Șifra și Pua, să omoare pe fiecare băiat evreu proaspăt născut. Însă aceste două femei deosebite și minunate au nesocotit porunca lui faraon și citim la versetul 20 din capitolul 1 și poporul s-a înmulțit și a ajuns foarte mare la număr. Săracul faraon. Cu cât încerca să slăbească poporul Israel, cu atât mai mult acesta se întărea. Și fiindcă sclavia și infanticidul au eșuat, faraon a recurs la genocid. Atunci faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui, să aruncați în râu orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască. În astfel de vremuri disperate, o tânără familie de evrei s-a căsătorit. Și li s-a născut un copil. Un om din casa lui Levi, am citit, luase de nevastă pe o fată a lui Levi, femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu, a văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Ce să facă o mamă în situația aceea? Băiețelul era frumos. Băiețelul era sănătos. Chiar dacă nu și-au dat seama de la început că tocmai se născuse eliberatorul Israelului, era clar că era un copil special. Cel puțin pentru ea, pentru mama, era un copil deosebit, un copil perfect, un copil foarte frumos. Iar acest lucru făcea situația și mai cumplită, și mai disperată, fiindcă acest copil frumos, deosebit, se născuse cu sabia lui Damocles deasupra capului. Se născuse sub condamnarea la moarte. Adică, în orice clipă, un egiptean care trecea pe lângă casă și l-auzea plângând, putea să vină să-l ia și să-l arunce în Nil, să-l arunce în râu, să se nece sau să-l mănânce crocodilii. Vreme de 3 luni, tânăra mamă a trăit cu frica în sân, strângând copilul ei drăgălaș la piept. În acest moment al narațiunii, al povestirii noastre, Sfânta Scriptură nu menționează numele mamei, dar cu siguranță motivul este că eroul principal, am putea zice, al cărții, este tocmai fiul ei. Mai târziu vom afla totuși că o cheamă Iochebed, care era căsătorită cu soțul ei, cu Amram, la Exod, capitolul 6, cu versetul 20. Dar deocamdată ea rămâne nenumită, rămâne anonimă. Adică era o femeie obișnuită. Singurul lucru extraordinar despre ea este faptul că trăia prin credință. Iar la Evrei, capitolul 11, în galeria eroilor credinței, am citit de altfel, mai citesc încă o dată versetul 23, care spune în felul următor. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de zile de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Acest cuplu curajos se temea mai mult de Dumnezeu decât de oameni, decât de împărat. Acest cuplu a trăit prin credință. Însă și creșterea unui copil este întotdeauna un act de mare credință. Prin credință, nu numai că soțul și soția s-au rugat pentru un copil, ci au și dat naștere acestui copil. Prin credință au educat acest copil și apoi l-au trimis în lume. Numai că aici este un mic amănunt. Că acest copil a fost trimis în lume mai înainte ca mama lui să fi fost pregătită întru totul, ca să-i dea drumul în lume. Însă vremurile disperate în care trăiau au cerut măsuri disperate și de aceea citim la Exod capitolul 2 cu versetul 3 că nemaiputând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Vreme de 3 luni, așadar, copilul a supraviețuit nedetectat. Însă nervii mamei, vă închipuiți, erau întinși la maxim. Copilul plângea, ca toți copiii. Și ea se temea că cele din urmă va fi descoperit. Și înainte de a trimite copilul iubit să se întâlnească cu crocodilii de pe Nil, mama a încercat să-l protejeze cât mai bine. A uns coșulețul cu lut, cu smoală, ca să nu intre apa. Apoi a închis coșulețul și l-a trimis pe apă. Dacă faraon a poruncit ca toți copiii să fie aruncați în râu, atunci așa să fie. Însă inima ei de mamă plângea. Însă, prin credință primise acest copil de la Dumnezeu și tot prin credință l-a trimis pe acest copil pe ape, în mâna și în providența lui Dumnezeu. De acum încolo, doar Dumnezeu mai putea interveni. Iochebed a lăsat sau a lansat copilul pe apă, fiindcă asta era parte din planul lui Dumnezeu, ca acest copil să-și atingă destinul lui. Acest mic copil era destinat să devină salvatorul Israelului. Și din nașterea lui Moise, din nașterea acestui copil, învățăm cel puțin 3 lucruri despre mântuire. Primul fiind următorul. Dumnezeu își împlinește mântuirea în istoria omenirii. Și în acest moment ar fi timpul potrivit ca să răspundem criticilor care spun că, de fapt, Moise, ăsta despre care citim în Exod, n-a existat niciodată. S-a ridicat această obiecție în parte, fiindcă Moise nu apare menționat, numele lui Moise nu apare menționat în nicio scriere lăsată de egipteni. Însă, pentru corectitudine, trebuie să spunem că egiptenii au lăsat multe goluri în istoria lor scrisă. Foarte multe goluri, ceea ce face ca astăzi să fie greu de detectat adevărata istoria Egiptului. Bună oară, egiptenii n-au lăsat scris aproape nimic despre înfrângerile care ei le-au suferit. Nu scriau despre asta. Numai despre victorii. Sunt multe goluri, cum spuneam, în istoria Egiptului, mai ales când este vorba despre înfrângerile suferite de ei. Dar În tot acest context al criticilor, ar trebui să ne amintim că Biblia ne oferă de fiecare dată dovezi istorice solide. Biblia ne spune că Moise era stră-stră-nepotul lui Levi, unul din cei 12 fii al lui Iacov, tatăl viitorilor preoți a Israelului, la Exod, capitolul 6, de la versetul 16 până la versetul 20. Apoi, Moise a devenit eliberatorul Israelului, marele profet care a scos poporul din Egipt. Iar toate aceste fapte istorice sunt consemnate cu acribie de Sfânta Scriptură. Un alt motiv ca să credem că Moise într-adevăr a existat în istorie este numele său. Se pare că fata lui Faraon știa ceva limbă ebraică. Citim la Exod capitolul 2 cu versetul 10. Copilul a crescut și ea l-a adus fetei lui Faraon, adică mama lui, Iochebed, l-a adus înapoi fetei lui Faraon și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise, căci a zis ea, l-am scos din apă. Fără să vrea, fata lui Faraon a pus un nume care va sugera destinul viitor al lui Moise. La fel cum Moise a fost scos din ape, tot așa el va scoate poporul Israel din Egipt prin apă, prin mare, în Exod. Unii cercetători biblici vin și spun că, am mai spus asta și data trecută, nu contează dacă Moise a existat cu adevărat sau dacă n-a existat. Ce contează? Important este că istoria, așa cum o citim în Exodul, povestea asta Exodului, este o poveste foarte, foarte frumoasă, cu foarte multe învățăminte. După părerea mea, ar fi mai logic să spună că dacă Moise n-a existat, atunci Exodul n-are nicio importanță. Dacă Moise n-a existat, atunci Exodul este lipsit de sens. Dacă această carte din care am început să citim în urmă cu 3 săptămâni, cartea Exodul sau Ieșirea, sau a doua carte a lui Moise, dacă această carte nu e decât o altă nuvelă istorică, poate că merită citită. Povestea e frumoasă. S-au făcut filme, s-au scris cărți, lucruri extraordinare despre cartea aceasta. Dar ea n-are nicio putere supranaturală ca să schimbe viața cuiva. Doar un Dumnezeu care merită cunoscut este Dumnezeul care are puterea de a lucra în istoria omenirii și de a împlini mântuirea. Dacă Dumnezeu n-ar fi ridicat un om numit Moise care să conducă Israelul afară din Egipt, cum să fim siguri astăzi că El are putere să ne elibereze din robia păcatului și să ne dea viața veșnică? Cum? Dacă Dumnezeu n-a fost în stare atunci să facă eliberarea evreilor, de ce am fi siguri astăzi că El e în stare să ne scape din robia păcatului? Dacă problema omului ar fi doar una literară sau istorică, atunci o bună poveste, cum e asta din Exod, ar fi fost suficientă ca să rezolve problema omului. Însă noi trăim, dragii mei, în spațiu și timp, și dificultățile pe care le avem sunt dificultățile vieții zilnice, adică singurătate, vicii, conflicte și durere. Avem nevoie de un Dumnezeu care să ne poată ajuta în aceste situații concrete din viață. Avem nevoie de un Dumnezeu care să intervină în casa noastră și care să ne însoțească și la serviciu, nu numai duminica la biserică. Dacă Dumnezeu nu l-a scăpat pe Moise, așa cum relatează Biblia, în cartea Exodul, atunci nu cred că poate scăpa pe vreun om din robia păcatului. Și menționând problemele cu care ne confruntăm zilnic, ajungem la a doua lecție care o învățăm din nașterea lui Moise. În mântuire, Dumnezeu triumfă asupra răului. În mântuire, Dumnezeu triumfă asupra răului. Faraon a fost un om rău, care ura planurile lui Dumnezeu, care ura promisiunile lui Dumnezeu. Și fiindcă îl ura pe Dumnezeu, disprețuia și ura inclusiv pe poporul lui Dumnezeu. Astfel că evreii, izraeliții, trăiau cu frica acestui anticrist, un terorist care a încercat să le omoare copiii. Încercarea lui Faraon de a-i anihila pe evrei ne oferă o imagine asupra puterii răului care niciodată nu este satisfăcut cu cât are, ci întotdeauna vrea mai mult și mai mult. Fiecare dată când Satan a fost descoperit, când planurile lui au fost scoase la iveală, a conceput un plan mai murdar, mai urât, mai larg, mai mortal, mai periculos. Planul A a fost să forțeze ascultarea evreilor prin robie, prin sclavie. Planul B a fost să-i omoare pe întâi născuți evrei. Și fiindcă planul A și planul B au eșuat, planul C a fost să-i arunce pe toți în Nil. Odată ieșite la suprafață porunca aceasta genocidului sau soluția genocidului, depravarea ucigașa lui Faraon a ieșit și ea la suprafață. Și nu s-a oprit acest faraon până când întregul Egipt n-a fost implicat în această crimă împotriva umanității. Oricine va vedea un copil evreu să-l ia și să-l arunce în Nil. Oricine din Egipt avea această sfântă datorie patriotică să omoare pe evrei. Așa se răspândește răul, dragii mei, dacă el nu este oprit. Ceea ce omul la început îndrăznește să facă numai în privat, în curtea lui, treptat, încet, încet nu se mai rușinează să facă în public, iar rezultatul, din păcate, este că mulți sau din ce în ce mai mulți sunt împinși în acest abis al răului. Și acest tipar s-a tot repetat de-a lungul tristei istorii a omenirii. Ne amintim doar de istoria recentă, care nu-i departe de noi, de Hitler. Transformarea treptată din Germania nazistă, de la propaganda plină de ură, începând cu anii 1933 și până prin 38, când Hitler a ajuns la putere, care a trecut după aceea la boicotarea afacerilor evreilor din Germania, apoi interzicerea accesului evreilor în anumite spații, în anumite instituții sau în anumite poziții sociale din Germania, mergând până la segregare rasială și la cumplita noapte de cristal în care trupele SS, atunci în formare, au ieșit și au omorât o mulțime de evrei, mergând până la ghetouri, pasul următor a fost lagărele de muncă și în final s-a ajuns la Auschwitz, la așa numita soluție finală, și toate acestea nu fac decât să dezvăluie o răutate cumplită a inimii omului. Însă tiparul de bază al tuturor acestor acte ucigașe poate fi văzut în această dramă din Exodul, care a avut loc în urmă cu mai bine de 3000 de ani. Aceeași tragedie, dragii mei, este rejucată în lupta dintre viață și moarte din vremea noastră. La început avortul era o rușine, era greu de acceptat. Apoi au apărut încetişor în unele colțuri medici care din ce în ce mai curajoși făceau avorturi. Astăzi, Aradul și România este plină. Este plin și Aradul de astfel de cabinete medicale. Apoi, ați auzit, cred că, de eutanasiere. Eutanasiere. La început, eutanasia se practica foarte puțin, doar aici pe acolo, în anumite clinici din lume. Acum, în Statele Unite, din păcate, se vorbește din ce în ce mai multe state despre dreptul de a muri. Dreptul de a muri și de a fi asistat în moarte. Și s-a ajuns, din păcate, la transmiterea live a unei eutanasieri pe un canal privat de televiziune din Statele Unite. Ca lumea să vadă ce se întâmplă. Cineva trebuie să oprească, dragii mei, această cultură a morții care se răspândește ca o epidemie. De aceea avem nevoie de un salvator. De aceea avem nevoie de, ca Dumnezeu să fie salvatorul, fiindcă doar El ne scapă de cel rău și de întunericul morții. În cel mai negru din momentele istoriei sau a robiei evreilor, când răul devenise palpabil, puteai să pui mâna pe el, și când tiranii triumfau, exact atunci Dumnezeu a lucrat intervenind în istorie ca să-și salveze poporul. Planul său a cuprins un copilaș născut în secret și care a plutit până la poarta palatului lui Faraon. Și în acest triumf asupra răului, Dumnezeu, cred eu, a arătat un profund simț al umorului. În mod ironic, acest copil, condamnat la moarte de decretul lui Faraon, va deveni instrumentul distrugerii lui Faraon și mijlocul prin care Israelul va fi scăpat, nu doar de Faraon, ci de Egipt. Și Faraon a fost înfrânt din nou. Iar mai târziu, probabil, stând în câmpia Moabului și redactând cărțile sale, Moise va cita pe unchiul său, pe Iosif, folosindu-i cuvintele din Geneza, capitolul 50, cu versetul 20, uitându-se spre Egipt și zicând: voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Și astfel s-a mai scris încă un capitol din frumoasa carte a Exodului, din istoria mântuirii. Motivul pentru care Faraon a fost înfrânt a fost acela că Dumnezeu l-a dat peste cap. I-a dat peste cap planurile lui. Fără să mai punem la socoteală faptul că acest conducător nici măcar nu-i menționat cu numele în Sfânta Scriptură, Dumnezeu a lucrat în toate detaliile care au înconjurat această naștere a Salvatorului Israelului. Să nu uităm că Moise trebuia să fie aruncat în Nil, Nilul trebuia să-l înghită și totuși, Moise este tratat cu o bunătate maternă chiar de către fiica lui Faraon, a Faraonului care l-a condamnat la moarte și a cărui descendenți vor fi pe veci dușmanii evreilor. Iar această fiica lui Faraon desemnează pe însăși mama copilului ca să fie doică lui Moise. Cine altcineva în afară de Dumnezeu poate îndeplini astfel mântuirea? Poate îndeplini o astfel de mântuire? Peste tot în această narațiune, în această povestire, se văd amprentele lui Dumnezeu. Și astfel ajungem la a treia lecție pe care o învățăm despre mântuire. Și anume că mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu de la început și până la sfârșit. Dumnezeu a lucrat în nașterea acestui Salvator. Dumnezeu a fost cel care a zămislit copilul în pântecul lui Iochebed și a ajutat-o să-l nască bine și sănătos. Nașterea lui Moise este o reamintire a puterii creatoare a lui Dumnezeu. Pentru că Biblia ne atrage atenția asupra acestui aspect când spune că mama lui, la Exod, capitolul 2 cu versetul 2, mama lui zice: a văzut că este frumos. Pentru mine, aceste cuvinte nu sunt decât un ecou al cuvintelor din Geneza, de la creație, când Dumnezeu s-a uitat peste tot ceea ce făcuse și a văzut că totul era foarte bun. Geneza, capitolul 1, cu versetul 31. Și într-adevăr, Moise era un copil deosebit. Apoi, Dumnezeu a lucrat în coșulețul acela, sicriașul copilului. Vă dați seama, într-un anumit moment al istoriei, întregul plan al lui Dumnezeu de a triumfa asupra răului plutea pe Nil într-un mic coșuleț de papură. Acolo era planul lui Dumnezeu. Acolo era răscumpărarea lui Dumnezeu. Plutind printre crocodili pe Nil. Chiar dacă era normal ca un copilaș să fie așezat într-un coșuleț de papură, totuși a fost neobișnuit și periculos ca să transform coșulețul acesta într-o barcă, într-o corabie. Mama copilului a făcut coșulețul acesta cât mai sigur cu putință. L-a căptușit cu lut, l-a uns cu zmoală, să nu intre apa, să-i fie cât de bine o putea să-i fie pe Nil unui copilaș. Însă în cele din urmă, doar Dumnezeu putea să protejeze această încărcătură a răscumpărării. Oricât de înfricoșătoare a fost această experiență pentru Moise, el plângea când l-a găsit fata lui Faraon. El n-a fost niciunde mai în siguranță decât în acel coșuleț de papură, pentru că Dumnezeu era acolo lucrând mântuirea și salvarea. Și Biblia ne îndreaptă atenția asupra acestei lucrări salvatoare, numind acest coșuleț de papură, în evreiește, tebna. Știți cum se traduce cuvântul în limba română? Arcă. Arcă. Singurul loc din întreaga Scriptură în care Biblia folosește acest termen evreiesc este istoria lui Noe. Este istoria lui Noe din Geneza capitolul 6 de la versetul 14 până la capitolul 19. Acest amănunt ne comunică faptul că Dumnezeu l-a salvat pe Moise la fel cum l-a salvat pe noi. Și un mare comentator din secolul trecut, Umberto Casuto, spunea în felul următor despre acest aspect. Aceasta nu este o coincidență. Prin acest paralelism verbal, Scriptura ne atrage atenția asupra acestei asemănări tematice. În ambele împrejurări, unul vrednic de a fi salvat și destinat ca să aducă salvarea altora este scăpat de la moarte prin înnec. În prima povestire, Noe, este vorba despre salvarea omenirii, iar aici, în Exod, este vorba despre mântuirea poporului ales. Atât Noe cât și Moise au trecut prin aceste ape mortale, plutind pe o arcă corabia mântuirii. Ei au fost botezați în aceeași apă în care alții, și pe vremea lui Noe, și pe vremea lui Moise, au murit. Însă Dumnezeu era la lucru și în viața fiicei lui Faraon. În providența lui Dumnezeu, ea a coborât la râu. Ce coincidență, nu-i așa? Exact la timp ca să-l descopere pe Moise. Și citim că fata lui Faraon s-a coborât la râu ca să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. Exod, capitolul 2, cu versetul 5. Vă dați seama că dacă ar fi într-un film scena asta, scena aia ar fi plină de periculozitate și de tensiune. Ce se va întâmpla acum? Vă dați seama, fata lui Faraon găsește un băiat evreu. Un rob. A fost un moment periculos și tensionat. Și în ciuda intențiilor bune a lui Iochebed, mama lui Moise, de data aceasta se pare că Moise, copilașul, se afla în bătaia puștii. La urma urmei, egiptenilor li se spusese, li se poruncise să nece pe toți băieții evrei. Iar această femeie era chiar fiica lui Faraon. Cu puțin suspans, evident, citim la versetul 6, că ea a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil al evrei. În momentul când a privit în coșuleț, curiozitatea ei s-a transformat în compasiune. Fie din pricina circumstanțelor descoperirii copilului, fie din pricina tăierii împrejur a lui Moise, fiica lui Faraon și-a dat seama că este vorba despre un copil al evreilor, un rob evreu. Și sfidând ordinul direct și expres al tatălui ei, Faraonul, a decis că va adopta acest copil. Mila acestei femei egiptene, care pe mine mă pune pe gânduri. De ce? Mila acestei femei egiptene nu e decât o reamintire a faptului că Exodul n-a fost numai pentru evrei sau nu este numai pentru evrei. În final, Exodul era pentru salvarea întregii lumi, inclusiv a egiptenilor. Citim că atunci când evreii au ieșit prin Exod din Egipt, la Exod 12 cu 38, citim că o mulțime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei. Foarte probabil ca printre acești oameni să fi fost mulți egipteni. Asta nu e o surpriză, însă, fiindcă Dumnezeu a plănuit să mântuiască oameni din fiecare popor, din fiecare seminție, din fiecare națiune. Iar profetul Isaia spune la Isaia, capitolul 19, cu versetul 21, atunci Domnul se va descoperi egiptenilor și egiptenii vor cunoaște pe Domnul în ziua aceea. Și de asemenea, la Isaia 19, cu 25, tot Dumnezeu spune că într-o bună zi, binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu. Binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu. Și această promisiune, dragii mei, s-a împlinit în ziua cincizecimii. Când egiptenii au auzit vestea bună a mântuirii prin Hristos pe limba lor, în Faptele Apostolilor, citim lucrul acesta la capitolul 2, versetul 10. Încă de atunci, din Exod, egiptenii căutau și ei mântuirea prin Hristos. Așa că noi, creștinii de pretutindeni, împreună cu creștinii egipteni, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru această fiică a lui Faraon. O femeie bravă dintre neamuri, care a fost parte a planului mântuitor al lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu era la lucru prin sora lui Moise, prin Miriam. Exod capitolul 15 cu versetul 20. Mama fetei i-a dat instrucțiuni foarte clare ca să nu-l scape din ochi pe micul copilaș, pe micul ei frățior. Astfel că, citim la Exod capitolul 2 cu versetul 4, sora copilului pândea la o depărtare oarecare să vadă ce are să îi se întâmple. Adică mama ei o pusese să fie babysitter la frățiorul ei. Dar asta a fost cea mai grozavă aventură pentru un babysitter, fiindcă ceea ce s-a întâmplat acestui copilaș era coșmarul oricărei bone din această lume. Copilul a fost răpit. Copilul a fost răpit. Însă Miriam a fost curajoasă. A încercat să-l salveze pe micul ei frățior. Și pe malul apei, printre trestii, cu inima în gât, cu respirația tăiată, aștepta să vadă ce vor face egiptenii. Și când și-a dat seama că nu-i vreme de pierdut, citim că atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul? Și Miriam se gândea clar la cineva, avea pe cineva în capul ei. Du-te! I-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Ce coincidență! Să Dumnezeu lucra și prin mama lui Moise. Fata lui Faraon i-a zis mamei lui Iochebed, doica care i-o chemase Miriam, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Versetul 9. Dragii mei, cred că doar ne putem imagina, așa puțin de tot, bucuria lui Iochebed când și-a primit copilul înapoi la sân. Imaginați-vă scena, imaginați-vă situația, să fii plătită ca să-ți crești propriul copil, totul pe cheltuiala lui Faraon. N-are Dumnezeu un simț al umorului extraordinar de dezvoltat? Wow! Iochebed a învățat o lecție bună de tot despre mântuire. Dumnezeu satisface cele mai profunde daruri, doruri ale copiii, ale poporului pe care plănuiește să-l salveze. Dumnezeu satisface cele mai profunde doruri ale poporului pe care plănuiește să-l salveze. Întrebarea este, crezi tu lucrul acesta? Crezi că Dumnezeu face ce este cel mai bine în această lume, nu doar pentru poporul său așa în general, ci pentru tine personal în situația în care te afli? Crezi chestia asta? Dumnezeu a făcut ce este mai bun pentru Moise și pentru mama lui. Și Miriam, din textul citit, pare că îi face o favoare fiicei lui Faraon, găsindu-i o bonă care să și poată alăpta. Nu trebuia doar supravegheat, trebuia și alăptat, fiindcă copilul era mititel. Mamele știu ce înseamnă asta. Însă totul a fost pentru binele lui Moise. Totul era conform planului lui Dumnezeu, prin care pregătea copilul ca să fie salvatorul lui Israel. Și primii ani, cei care i-au format identitatea lui personală, Moise i-a petrecut împreună cu familia lui, cu poporul lui Dumnezeu. Pentru că citim că numai atunci când a fost mare, mama l-a dus înapoi fiicei lui Faraon. Și l-a încredințat. Până atunci a stat cu părinții lui. Moise a avut oportunitatea să lege cu mama lui și să primească instruire spirituală de la ea. Da? A avut la dispoziție doar 2, maxim 3 ani ca să-l învețe cele mai importante lecții ale vieții. Nu pare să fie un timp foarte îndelungat. Însă cu siguranță că această femeie, Iochebed, mama lui Moise, s-a rugat că atunci când va fi mare să iubească poporul lui Dumnezeu. Să asculte de porunca, de glasul lui Dumnezeu și să răspundă chemării lui Dumnezeu. Rugăciunile mamei au primit însă răspuns, fiindcă Moise n-a uitat lecțiile învățate pe genunchii mamei lui. Ea, Iochebed, a fost dovada vie a proverbului care spune la Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bineînțeles că Moise va rămâne de-a pururi fiul lui Iochebed, dar a fost adoptat în casa lui Faraon. Dar și acolo Dumnezeu lucra cu putere și cu determinare în casa lui Faraon. Pentru că citim la Exod capitolul 2 cu 10, copilul a crescut și el a dus fetei lui Faraon și el, Moise, i-a fost fiu. Asta a fost cea mai bună educație care a primit-o acolo. Moise n-a crescut ca și sclav, ci a crescut ca și fiu. Acolo citim la Faptele Apostolilor, capitolul 7, cu versetul 22, că Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Dragii mei, era cea mai bună educație de care putea cineva să aibă parte la ora aceea în întreaga lume. Educație premium, am spune astăzi. De prima mână. Știm din istorie că pe vremea faraonului Tutmozis al III-lea, asta e pe la mijlocul secolului 15 înainte de Hristos, se obișnuia ca mulți prinți străini să studieze și să fie educați la curtea Egiptului. Erau mulți acești copii, printre ei și Moise, și ei învățau limba egipteană, matematica, astronomia, arhitectura, muzica, medicina și nu în cele din urmă, diplomația. Și cu alte cuvinte, Moise a fost învățat cum să-l doboare pe faraon, pe banii lui faraon și sub nasul faraonului. Asta nu-i de mirare și nu-i de mirare nici ce a urmat după aceea. Pentru că citim la Exod capitolul 11 cu versetul 3. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înainte egiptenilor. Chiar Moise era bine văzut în toată țara Egiptului înaintea slujitorilor lui faraon și înaintea poporului. A existat un scop divin al educației lui Moise. Dumnezeu îl pregătea ca să conducă poporul lui afară din Egipt. Și acum întorc Scriptura în Noul Testament. Și citesc din Cartea Romani. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Iar nașterea lui Moise este un exemplu potrivit al felului în care Dumnezeu lucrează mântuirea până în cele mai mici detalii. Și după mai bine de 1000 de ani de la evenimentele care le citim în cartea Exodului, când Ștefan, aflat în fața Sinedriului, a Sanhedrinului, le-a reamintit istoria salvării, a inclus și aceste detalii pe care le citesc. Faptele Apostolilor, capitolul 7, de la versetul 7. Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avram. Norodul a crescut și s-a mulțit în Egipt, până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo ca să-și lepede pruncii, ca să nu trăiască. Pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Nici unul din toate aceste lucruri extraordinare despre Moise n-ar fi avut loc fără intervenția lui Dumnezeu peste decretul mortal dat de faraon. Însă toate aceste lucruri s-au întâmplat în providența lui Dumnezeu ca să se împlinească planul său de mântuire. Dumnezeu a salvat pe copilul Moise și la fel va salva pe copiii lui Israel. De la început și până la sfârșit, mântuirea este a Domnului. Nu e așa că povestea copilului Moise din coșulețul de papură este o poveste extraordinară? Nu e așa că Dumnezeu s-a arătat extraordinar prin felul în care El a lucrat în istorie, triumfând asupra răului? Nu e așa? Bineînțeles. Dar asta nu-i totul. Asta nu-i întreaga poveste. Pentru că Moise a fost doar un salvator. N-a fost salvatorul. N-a fost mântuitorul. Mântuitorul lumii a venit ceva mai târziu. La multă vreme după Exod însă, izraeliții încă duceau dorul unui mântuitor, a unui salvator. Așteptau ca să se nască un salvator căruia Moise a fost doar prototip. Așa că citim la Deuteronom, capitolul 34, în felul următor. În Israel, nu s-a mai ridicat un proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Nici unul nu poate fi pus alături de el, în ce privește toate semnele și minunile pe care l-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări. Și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Dar cum spuneam, istoria lui Moise e doar o istorie. Pentru că urmează o continuare. Pentru că mai târziu s-a născut un copil la Betleem. Și zice autorul epistolei către evrei la capitolul 3, Evrei 3:3, găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise. N-a fost un copil obișnuit. A fost Fiul lui Dumnezeu întrupat. Dar acest copil extraordinar a fost născut în istoria umană pe când Cezarul August a dat poruncă ca toți să se înscrie. Așa cum citim la Luca, capitolul 2, cu versetul 2. Ca și Moise, băiatul a primit un nume care se potrivea destinului său. I-au pus numele Iisus, fiindcă, zice la Matei, capitolul 1, cu 21, va mântui pe poporul său de păcatele sale. La fel ca și Moise, acest mântuitor s-a născut sub condamnarea la moarte. Irod cel Mare, un tiran, ca și toți faraonii de altfel, îi voia pe toți băieții evrei morți. La început a încercat să o facă pe ascuns și le-a cerut magilor să vină să-i spună, să-l informeze, vezi, Doamne, și pe el, unde se născuse Iisus Hristos. Când acest plan a eșuat, fiindcă magii au luat-o pe alt drum înapoi spre țara lor, Irod a ordonat soldaților săi să omoare toți băieții de la 2 ani în jos care se aflau în regiunea Betleemului. Însă, în mântuire, Dumnezeu triumfă întotdeauna asupra lui Satan. Astfel că, la fel ca Moise, Iisus a fost scăpat de la moarte. În timp ce alți copilași mureau de mâna statului, copilul născut ca să ne mântuiască scăpa fugind din Egipt. În toate aceste evenimente, Dumnezeu lucra planul său, până la cele mai mici detalii, fiindcă mântuirea este în întregime a Domnului. Nașterea Mântuitorului a fost însă doar începutul. Totul a mers conform planului. După o vreme, copilul a revenit din Egipt și s-a așezat în țara lui Israel. Și citim la Luca, capitolul 2, cu versetul 40, pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. A trăit o viață perfectă până la capăt, când a murit o moarte ispășitoare. Și în această moarte a lui Hristos este mântuirea noastră, fiindcă crucea lui Hristos este ultimul triumf al lui Dumnezeu asupra răului. Întrebarea este, crezi lucrul acesta? Mântuirea săvârșită de Dumnezeu în istorie devine mântuirea mea personală când îl primesc pe Iisus Hristos prin credință. Da? Hristos a murit în istorie. A murit și pentru tine? A murit și pentru tine? A murit și pentru tine când primești această jertfă a lui Hristos prin credință. Suntem chemați, dragii mei, să ne încredem în Dumnezeu, la fel cum această mamă disperată din Exod, Iochebed, mama lui Moise, și-a pus inima ei în acel coșuleț de papură și-a încredințat-o Dumnezeului care salvează, care mântuiește. Așa suntem chemați să facem și noi în această seară, să ne încredințăm inimile de plin, prin credință, acestui Dumnezeu care lucrează mântuirea de la un capăt și până la celălalt. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Amin.